Mateo ngatu wevutatatu.
Yelani njele kuti musiite zvito zvendula mumbeli kwevatu muita mashungwa ndivomwe. Amuita ikoko amutove nembailo unodzwa kuna tate venyu vakudzimu. Ndizo haupa vashai. Usizivise ngekulidza lunyanga sekunoita vachengedzi mumumba dzemitembezelo nemuzila kuti valumbidziwe ngevatu. Ndolevesa ndoti kumuli. Vakawa muchira mbailo wavo kale. Haupa vashai usiite kuti luvoko gugogwe lumeshe guzive chinoshingwa ngeluvoko gugogwe luji. Kuita kuti kupa kuko vashai kuve kwakasumbikala. Ipapo tate vavo ivo vanovona zvakasumbikika vanokupa mbailo. Amutembezela, musifanane nevachengedzi. Ngove vanoda kutembezela valimile mumumba dzemitembezelo nemumashanganilo ezila kuti vavomwe ngevatu. Ndolevesa ndoti kumuli. Vamuchila mbailo wavo. Koga hautembezela. Ngina mumumba iyo uzhalile nkova utembezele kuna tate vavo vasingavoneke. Ipapo tate vavo vanovona pakasumbikika. Vanokupa mbailo. Kakale hamutembezela musi lombolodze matama asina nshingo sevatu vasingagale moyo. Ngove vanokumbula kuti vanohwika ngematama manji. Musifanane navo. Ngobe tate benyu vanoziva chamunosheta musatemuka kumbila. Tembezelani sahoku. Tate vedu vakudzimu. Sina lenyunga liyenge madziwe. Bushe gwenyunga guzhe. Kuda kwenyunga kuitiwe mushango sekwa kunoitiwa kudzimu. Mutipeni nasizvodyiwa zvedu zvemisi ngemisi. Muti zvibatigwe milandu yedu. Sekwa tinozvibatigwa vanotitamila milandu. Musitilonge mukulikwa. Koga muti sunungule muvubi. Ngobe hamuzvibatigwa vatu milandu yavo. Tate venyu vekudzimu vanowo muzvibatigwavo. Koga hamusingazvibatigwe vatu milandu yavo. Tate venyu havatowo muzvibatigwavo milandu yenyu. Hamuzvinyima zvodyiwa musifuva lese vachengedzi vanoshovesa njiso dzavo kuti kuzvinyima zvodyiwa kwavo kuvomwe ngevatu. Ndolevesa ndoti kumuli. Vamuchila mbailo wavo kale. Koga hauzvinyima zvodyiwa. Zvodza nsholo womafuta ungule vuso gugu. Kuti ndizvo kuzvinyima zvodyiwa kuko kusivomwe ngevatu. Koga kuvomwe nditate vavo vakasumbikala. Ndizvo tate vavo vanovona kwakasumbikala vanokupa mbailo. Musizvikuvonganyile pfungwa mushango panochinya svole nevulala nembavha padzinoti dzikapwanya dzikakwiva. Koga muzvikuvonganyile pfungwa kudzimu pasingachinye svole nevulala nembavha padzisingapwanye dzikakwiva. Ngove ipapo pana pfungwa iyo ndipo panove nemoyo uwo. Zvisho ndilo luvhone gwembili. Ndizvo hazvisho lilo lipitsa mbili uwo wose uzhelechedza. Koga hazvisho lilo lisingapitse mbili uwo wose uzhele zhalima. Hachedza chimukuli chili zhalima. Liguru kunga pane zhalima ilelokeni. Hakuna iye ungashingila votetsi vavili. Ngobe ungavenga mwe wavo kadha mumwe. Kene unokudza mumwe kadhelela mumwe. Haungashingile nzimu kose nefumwa. Ndizvo ndomudwa nditi. Musidzidzi kenge kwevuchilo gwenyu. Ngekwe chamunhoja kene chamunhomwa. Kenenge kwemivili yenyu kuti muhombalani. Apa vuchilo akutopinda zvodyiwa kene, nembili autopinda zvambalo kene. Bonani nyuni dzinouluka. Hadzitolima kakale hadzitovhuna kene kuli kuviganya mumatula. Koga tate venyu vekudzimu vanodzidyisa dzose. Apa amutodzipinda kunjinji kwazvo kene. Ndiani wenyu ungati ngodzidzika ngemoyo kapapidza kuli kutukununu vulefu gwevuchilo gugwe kene. Apa mudzidzikile anenge kwezvihambano. Vonani kuti maluva eshango anokula chini. Hatoshinga kakala hatoluka. Koga ndomubudza kuti naiye Solomoni muvukulu gwegosa hazve akambala selimwe mupela lawo. Ikoko hakuli iko nzimu sekwaanombadza maluva eshango iyawo ayapo nasekoga mangwana epose gwamuchivezvo. Apa hatomwambadza kupinda ikoko kene. Imwe vatu vekugala moyo kutukununu kene. Ndizvo musidzidzike muti tohojani kene tohomwani kene tohambalani. Ngove vatu vasivagali moyo vanotizhitira zvitu izvezvi zvose. Tate venyu vakudzimu vanoziva zvose zvamunochila ndizvo. koga shakane vushe gwavo nendulamo yavo kutanga. Ngono zvitu izvezvo zvose moo zvipiwa naizvovo. Ndizvo musidzidzike ngekwamangwana. Ngove mangwana ko zvidzidzikira ngekwako. Limwe nelimwe zviva lina tsilo yakalilizana.